Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиз менен, урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Сокулук райондук соту Чүйдүн селекция айылындагы жол тосуу айыпталып кармалгандар боюнча өкүм чыгарды.
Ар бир адам өзүнүн жеке пикирин айтканга укугу бар. Биз чыгып болгон ошол жерде суу сурагабыз. Бизди бир кылмышкерлердей кылып кармап, 67 күн ошо СИЗОго камап койду.
Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыровду сындап келген чечинстандык активист Бишкекте сот залынан бошотулду. Аны депортациялоо боюнча чечим күчүндө калды. Ал арада Орусиянын мамлекеттик думасына миграциялык саясаттын жаңы концепциясы сунушталды. Депутаттар мигранттарга карата бир катар чектөөлөрдү киргизүүнү сунуштап жатышат.
Мындан 30 же 15 жыл мурун жөө жүрүштөрдү, митингдерди уюштурганы эсиңиздеби? Бул социалдык чакырык. Алар биз бул жерде мигрант эмес, башкы экенин көрсөткүлөрү келет.
Во что это переросло?
Алдыда ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндарды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешованан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин бүгүн 20 ноябрда Киевке барды. Ал Вашингтон Украинаны Орусияга каршы согушта колдоону уланта берерин билдирди. Бүгүн мен бул жерге маанилүү билдирүүнү жеткирүү үчүн келдим. Кошмо Штаттар Украинаны Орусиянын агрессиясына каршы эркиндик үчүн күрөштү азыр дагы колдойт, келечекте дагы колдоону улантат, деди Ллойд Остин. Остин Америкада Украинага мындан аркы жардам көрсөтүү маселеси талкууланып жаткан маалда барды. Ак Үй Киевди колдоо улантуу керек экенин билдирип келет. Бирок азырынча Конгрессте каржы маселеси боюнча мунаса табыла элек. Вашингтон Орусия согуш баштаганы Украинага миллиарддаган долларлык аскердик жана башка жардам көрсөттү. Кыргызстанда соңку бир нече күндө жаңы эле төрөлгөн ымыркайды таштандыга таштап кетишкен 3 окуя катталды. Бүгүн Жалал Абад облустук балдар ооруканасынан Азаттыкка кабарлашкандай 18 ноябрь күнү таңга жуук таштанды челектен табылган ымыркай кыздын абалы туруктуу. 19 ноябрда Бишкектеги жаңы конуштардын биринде көчөдөн жаңы туулган ымыркай табылган. Милиция кызматкерлери баланы төрөт үйүнө жеткиришкен, ал жерден балага жандандыруу жардам берилип, абалы турукташканы кабарланган. Бул иш боюнча шектелип 20 жаштагы келин кармалды. 8 ноябрдын кечинде Бишкектин көчөлөрүнүн биринде желин баштыкка салынган ымыркай таштанды челектен табылган. 11 ноябрда баланын энеси кармалып, Октябрь райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Кийинчерээк Бишкектин Октябрь райондук соту шектүүнү сыртка чыкпоо жөнүндөгү тилкат менен камактан бошоткон. Ымыркай азыр Бишкектеги номер 1 төрөт үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. Кыргызстанда кармалып камалган чечинстандык активист Мансур Мовлаев бүгүн 20 ноябрда Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштер боюнча коллегиясынын чечими менен сот залынан бошотулду. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаты Бакыт Автандил билдирди.
За отбытием, то есть фактически наказанием отбыл.
Абсолютно бош адам сот залынан бошотулду. Бошотулгандан кийин кандайдыр бир кызматкерлер келип токтоп туруңуз деген жок, ошон үчүн бул сот залынан чыгып кетти ишке.
Украинадагы согушка каршы пикирин ачык билдирип, Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыровду сындап жүргөн активист мекенинде аны катаал жаза күтүп турганына кооптонуусун билдирип, канча жыл болсо да Кыргызстанда жазасын өтөөнү суранган. Быйыл 4 октябрда 1 май райондук сотунун чечими менен мекенине депортациялоо менен 6 айга эркинен ажыратылган болчу. Журналисттерди коргоо комитети билдиргендей, Израиль менен АКШ жана Европада террордук деп таанылган Хамастын согушунда кеминде 48 журналист наут болду. Маалыматка караганда алардын 43 палестин, 4 израилдик жана 1 ливандык журналист. Андан тышкары маалымат каражаттарынын 9 кызматкери жараат алып, 13 камалып, 3 дайыны белгисиз экени белгиленди. Быйыл 7 октябрда Хамас радикал тобу Израилге кол салып 1200 бейкүнөө кишинин өмүрү кыйылган, 200 ашуун адамды согушкерлер барымтага алып, Газа тилкесине алып кеткен, миңдегени жараат алган. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо мекемеси согуш башталганы 12000 ашуун киши наут болгонун маалымдады. Израиль Газадагы согушкерлерди жок кылуу операциясы уланып жаткандыгын билдирүүдө. Мектептердин полун жууй турган жумушчуларга деп бюджеттен 55 миллион сом бөлүнгөнүн бүгүн жогорку кеңеште маалымат берип жатып, билим берүү жана илим министри Догдургүл Гендербаева билдирди. Ал Кыргызстандын орто мектептеринде класстардын полун жууганга окуучулар тартылып жатат деген маалыматты четке какты.
55 миллион региондук мектептерге кетти, ал эми Бишкек шаары өзүнүн бюджетине карата бул маселени карап чечип бермек. Азыркы күндө биз техникалык персоналдардын айлыгын кароо жагындагы биз ички каражаттын өзүнүн эсебинен бөлүнгөн бюджеттин эсебинен дагы биз талдап жатабыз.
Ал эми кийинки жылга пол жууганга 500 миллион сом каралып бюджетке киргизилгени маалымдалды. Президент Садыр Жапаров мектептерге ата-энелер фондунан акча чогултууга тыюу салган жарлыкка ушул жылдын май айында кол койгон. Акча чогултууга жол берген мектеп директорлору жана мугалимдер жоопко тартылары эскертилген. Фонддор жоюлган соң мектепте окуу класстарын окуучулар өзлөрү кезектешип жууп жатышат. Ошондой эле күзөт кызматы дагы жоюлган. Бүгүн 20 ноябрда Бишкекте Кыргыз Республикасынын баатыры, кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун эстелигинин ачылышы болду. Расмий иш-чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, депутаттар, саясий жана коомдук ишмерлер катышышты. Түгөлбай Сыдыкбеков кыргыз жазма адабиятында алгачкы ирет роман жазган. Анын Тоо арасында Кең суу романы ошол убакта зор резонанс жараткан. Ал өмүр бою коммунисттик партияга дагы, кесиптик бирикмеге дагы мүчө болбой, кыргыз тарыхы жана тили үчүн талбай эмгек тенген. Москвадагы жана жергиликтүү бийликте ачык сындаган үчүн диссидент катары бааланган. Манас эпосун изилдөөгө, сактап калууга зор салым кошкон Түгөлбай Сыдыкбеков 1997 жылы 85 жашында Бишкекте дүйнөдөн кайткан. Кыргыз-казак чек арасында кезекте турган оор жүк ташыган машиналар кайрадан көбөйдү. Бүгүн түшкө маал Ак Тилек өткөрмө көзөмөл бекетинде 500 жүк машина турганын чек ара кызматы тастыктады. Мекеме муну айыл чарба азыктарынын экспорту көбөйүшүнө байланыштырып, жыл сайын боло жүрүүчү сезондук көрүнүш деп атады. Жаныбарларды жана тез бузулуучу азыктарды ташыгандар чек арадан кезексиз өткөрүлүп жатканы кошумчаланды. Кыргызстан жактан дагы Казакстан чек ара кызматы жагынан дагы эч кандай чектөө жок экени белгиленди. Кыргыз-казак чек арасындагы оор жүк ташуучу автомашиналардын тыгыны боюнча маселе буга чейин бир нече жолу Жогорку Кеңеште дагы көтөрүлгөн.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында, азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана мобилдик тиркемесинде башка жаңылыктар дагы бар. Ал жактан дагы окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Биз уктуруубузду эми күндүн маанилүү темалары менен уланталы. Сокулук райондук соту Чүйдүн селекция айылындагы жол тосууга айыпталып кармалгандар боюнча чечим чыгарды. Сот аларды жарым жартылай актап, блогер Эртай Искаковго 50,000 сом айып, ал эми селекция айылынын тургундары Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовду 100 күндүк коомдук жумушка тартуу жазасын чегерди. Адвокаттар бул чечимге каршы экенин айтып, Чүй облустук сотуна кайрыларын айтышууда. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Сокулук райондук сотунда блогер Эртай Искаков жана Селекция айылынын тургундары Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотовдун иши каралды. Буга чейин прокурор айыпталуучуларды 4-5 жылга камоону сураган. Райондук соттун судьясы Талайгүл Кадыркулова жарыш сөзгө чыккан адвокаттардын сөзүнөн соң чечимин чыгарды.
Искаков Эртай Дүйшөбекович Кыргыз Республикасынын Кылмыш жазаа кодексинин 280 беренесинин 2 бөлүмүнүн 2, 3, 4 пункту боюнча күнөөсүз деп табылып, кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок болгондуктан акталсын. Кыргыз Республикасынын Кылмыш жазаа кодексинин 279 беренесинин 2 бөлүгү боюнча күнөөлүү деп табылып, ага 500 эсептик көрсөткүчтү түзгөн айып, башкача айтканда 50,000 сом салынсын.
Блогер Эртай Искаковтан тышкары Бакыт Балбаев менен Бактыбек Бекболотов да бейбаштык беренеси боюнча акталып, ал эми жолдорду мыйзамсыз тосуу беренеси менен айыпка жыгылып, 100 күндүк коомдук жумушка тартылмай болду. Сот өкүмүнө айыпталуучулар макул болгон жок.
Биз ар бир адам өзүнүн жеке пикирин айтканга укугу бар. Биз чыгып болгон ошол жерде суу сурагабыз. Бизди бир кылмышкерлердей кылып кармап, 67 күн ошо СИЗОго камап койду, кишени салып, бул эми өтө аша чапкандык болду. Себеп дегенде ар бир адам эле суу ичкенге укугу бар. Тем более мен азыр квитанциямды көтөрүп келгем. Ошо мен май айында сууга ноябрь, мына ушул жылдын ноябрына чейин сууга акча төлөгөм. Мен ошол жерде суу сураганга укугум бар болчу. Бизди организатор деп камады, бирок биз ал жерде эч кандай организатор болгон эмес. Ошончо 15,000 адамды организовать этип кереги да жок болчу. Себеп дегенде 3 ай суу бербей койсоң, адамдар өзүлөр уже тойгон ошол нерсеге чыкмак да адамдарчы. Ошол менен чыгышты.
Деди айыпталуучулардын бири Бакыт Балбаев. Блогер Эртай Искаков болсо ал күнү суусу жоготтурган элдин үнүн бийлик башчыларына жеткирүү гана максатын көздөгөнүн айтууда.
Биз толук акталышыбыз керек. Себептинде ал жакка мен эле эмес, андай желге жардам берем деген максатта. Менен сырткары айыл өкмөт, АКИМ, Горвода канал, башка дагы журналисттер келген көргөнбүз, башка жарандар телефон тартып жүргөн көргөнбүз. Жана ошондой эле коопсуздук камсыздоо үчүн 50-дөн ашык милиция кызматкерлери жүргөн. Ошолордун баарынан да адилеттүү болуш үчүн камаш керек, аларды соттопчош керек. Аларга эмнеге барасың деп. Биз дагы максатыбыз ушундай элге жардам берүү. Башка максатыбыз жок эле.
Сокулук райондук сотунун соңку чечимине айыпталуучулардын адвокаттары да нааразы. Искаковдун адвокаты Шердор Абдыкапаров тергөө мүчүлүштүктөр менен кош толгонун айтып жатат.
Бул иштердин биз баарын көрүп таанышып ушун баарын пренияда айтып бердик. Иш тергөө учурунда мүчүлүштүктөр көп болгон, даже мына фальсификация, дисктерди уничтожение кылып ошо доказательствонун баарын биз эми Чүй облустук сотуна апелляция даттанылуу менен кайрылабыз.
Сокулук райондук сотунун чечими менен аймакты убагында суу менен камсыз кылбаган үчүн Сокулук районунун акимине, Орук айыл өкмөтүнүн башчысына жана ишти тергөө учурундагы кемчиликтер үчүн тергөөчүгө өзүнчө чара көрүлөрү маалым болду. Бирок ал кандай жаза болору айтылган жок. Орук айыл өкмөтүнүн башчысы Асылбек Адылбеков бул боюнча эч кандай маалыматы жок экенин билдирди.
Билбейт экенмин, ал боюнча маалыматым жок экенмин. Конечно, мен жаңы келип атсам ал тет 30 жылдан бери жаткан сууга менин күндө күнөм бар. Мунун абалы биз азыр суусун чечилбей ошо көрүнгөн жерге чуркап жүрөбүз да.
Быйыл июлдун башында Селекс айылынын жана Сарыөзөнүн жан конушунун тургундары аптапта суу жоктугуна нааразы болуп Бишкектеги Жайыл Баатыр көчөсүн тоскон. Акцияга катышкан бир нече кишини милиция 15 июлда суракка чакырган. Митингди видеого тартып Instagram аркылуу түз эфирге чыгарган блогер Эртай Искаков, жергиликтүү тургундар Бакыт Балбаев жана Бактыбек Бекболотов камакка алынган. Үчөөнө тең жол тосууну уюштурган, бейбаштык кылган деген берене менен иш козголгон. 20-сентябрда алар сот чечими менен үй камагына чыгарылган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубуз улантабыз. Кыргызстанда кармалып камалган чеченістандык активист Мансур Мовлаев бүгүн 20-ноябрда Бишкек шаардык сотунун чечими менен сот залынан бошотулду. Буга чейин 1-май райондук сотунун аны депортациялоо боюнча чечими күчүндө калды. Мовлаевди чек арадан мыйзамсыз өткөн деген жүйө менен быйыл августта Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети ысык көлдөн кармаган. Чеченістандын башчысы Рамзан Кадыровду сындап жүргөн активист өз мекенинде аны өлүм күтүп турганын айтууда. Иштин чоо жайына Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Решил отпустить меня из зала суда, но
сот мени ушул жерден бошотуу чечимин кабыл алды. Азыр мени өлкөдөн чыгарып, өлтүргүчтөрдүн колуна салып берүү үчүн мени күтүп турушса керек.
Бишкек шаардык соту чечим чыгаргандан кийин бул Мавлаевдин алгачкы сөзү болду. Кыргызстандагы түрмөдөгү узак мөөнөт отуруп, өз мекенине кайтарбоону суранган чечен активисти жана анын адвокаттарынын арызын шаардык сот канааттандырган жок. Соттун чечими боюнча Мансур Мавлаев сот залынан бошотулду. Эми Кыргызстандын аймагынан чыгарылышы керек. 27 жаштагы Мансур Мавлаев чеченістандык активист, ал өз мекенинен өткөн жылы качып чыккан. Ага чейин Мансур чеченістандын авторитардык лидери Рамзан Кадыровду сындап, оппозициячыл маанайдагы башка активисттер менен адам уурдалган фактыларды иликтеп келген. Мавлаев Кадыровдун кишилери аны да уурдап, мыйзамсыз түрмөдө кыйноого алганын, токулган иштер боюнча күнөөнү өз мойнуна алуусун талап кылганын айткан. Быйыл августта Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аны ысык көлдөн кармаган. УКМК Мавлаев бир жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, атайын кызматтын террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында колго түшүрүлгөнүн билдирген. Мавлаевка мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өткөн деген айып тагылып, 4-октябрда 1-май райондук сотунун чечими менен мекенине депортациялоо менен 6 айга эркинен ажыратылып, атайын кызматтын тергөө абагына камалган. Мына ушундан тарта Мавлаев жана адвокаттары Чеченстанга өткөрүлсө кыйноого алынарын айтышып, кыргыз түрмөсүндө көбүрөөк отурууга далалат кылып жаткан. Соттук отурумдун жүрүшүндө Мансур акыркы сөзүндө өз суранычын кайталады.
Мага жеткен маалыматтарга ылайык, бүгүн соттук коллегия мага карата ушунчалык жумшак жана адамгерчиликтүү мамиле кылып, райондук сот берген жаза мөөнөттү ошол бойдон калтырат экен. Ошондуктан мен коллегиядан эч нерсе суранбайм. Мен андан көрө жараткандан суранам. Сиздер кандай гана чечим чыгарбасаңар да, жараткандын алдында коррупционери да, адилетсиз сот да бирдей жооп берет. Мен ушуну менен сөзүмдү жыйынтыктайм.
Мавлаев айткандай, Бишкек шаардык соту айыпталуучунун өтүнүчүн канааттандырган жок. Сот мыйзамга ылайык Мавлаевдин тергөө абагындагы бир күнү эки күнгө тете эсептелинип, 20-ноябрда жаза мөөнөтү аягына чыкты деп эсептеди. Анын адвокаттары бул чечим мыйзамсыз болгонун айтып, жогорку сотко даттанарын айтышты. Юристтердин бири Элгиз Насировдун белгилешинче, сот Мавлаевдин өлкөдөн чыгарып салуу жазасын колдонууга укугу жок болчу.
Мы считаем это незаконно.
Кылмыш жаза кодексинин 378-чи беренесинин биринчи бөлүгүндө өлкөдөн чыгарып салуу каралган эмес. Ошондуктан биз судья бул чечимди негизсиз кабыл алган деп эсептейбиз. Ошондой эле Мавлаевди өлкөдөн чыгарып салуу милдетин Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке берилгени да туура эмес.
Эми Мансур эркиндикке коюу берилген соң анын учурда кайда экени белгисиз. Адвокаттарынын бири Бакыт Автандилдин айтымында ал жактоосундагы Мавлаевди Бишкектин Борбордук көчөлөрүнө чейин жеткирип койгон.
Ни один сотрудник не представился и не подошел к нам.
Бир дагы кызматкер жаныбызга басып келип өзүн тааныштырган жок. Алардын Мансур Мавлаевди кармаганга негизи да жок болчу. Мавлаевге келип сизди алып кетебиз десе бир жөн. Бир да киши жок болгондуктан алар келип маселени түшүндүрбөгөндүктөн сот залынан чыктык да унаабызга отуруп алып кетип калдык.
Мне тоже надо было срочно в суд.
Бирок адвокаттар Мансурду кайсы учур болбосун Орусиянын атайын кызматтары өз өлкөсүнө алып кетиши мүмкүн экенин эскертишүүдө. Алар активист өз мекенине барганда кыйноого кабылып, өмүрүнө коркунуч тууларын айтышууда. Орусиянын бир субъекти болгон Чеченстанды 2000-жылдардын башынан бери Рамзан Кадыров башкарып келет. Ал авторитардык бийликти орнотуп, өзүнө сын айткандарды куугунтуктап катуу жазалайт. Буга чейин Кадыровду бийлигин сындагандар жазага тартылып, айрымдарынын көзү тазаланган. Эл аралык укук коргоо уюмдары Чеченстанда кыйноо факты көп экенин айтып келишет. Орус президенти Владимир Путиндин ишенимдүү жан жөкөрүнө айланган Кадыровдун аракеттерине Москва көз жумуп келет. Ошондуктан өз мекенинде кыйноого алынышы мүмкүн деген активисттин өткөрүлүп берилишин жергиликтүү укук коргоочулардын да чочулоосун жаратууда. Саясат талдоочу Эмил Жороев кыргыз бийлиги эл аралык милдеттенмелерин сактап, ушундай учурларга өзгөчө көңүл бурушу керек болчу деген пикирди айтты.
Эркин суверендүү мамлекет катары жана эл аралык ушундай башпаа негиздеген жарандарды тараптарды укугун сактоого мүмкүнчүлүк алган жана ошондой мүмкүнчүлүк берүүгө милдеттенген тарап катары менин чейин жакшы эмес тенденция болуп жатат. Буга чейин эгер Кыргызстанды укуктук мамлекет деп же эркин демократиялык багытта кеткен мамлекет деп качып келген кишилер тараптар болуп келсе, келечекте андайлар албетте келбей калат. Кыргызстандын ушул жааттагы аброю дагы да болсо албетте ылдый эле болсо албетте мүмкүн.
Орус бийлиги сын айтып, четке чыгып кеткен жарандарын ар кандай жол менен кайтарып келип, жазага тартууга аракет кылат. Буга чейин Украинага согуш ачкан Кремлдин кадамын сынга алып, Кыргызстанга качып келген айрым активисттер өткөрүлүп берилген. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кечки берүүлөрдү угуп жатасыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Журналисттерди коргоо комитети билдиргендей, Израиль менен Хамастын согушунда кеминде 48 журналист набыт болду. Кыргызстанда соңку бир нече күндө жаңы эле төрөлгөн ымыркайды таштандыга таштап кетишкен 3 окуя катталды. Мектептердин полун жууй турган жумушчуларга деп бюджеттен 55 миллион сом бөлүндү. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан окуй аласыз. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Газа тилкесинде Израиль армиясынын согуштагы операциялары уланууда. Жөөт армиясы АКШ менен Евробиримдикте террордук деп таанылган Хамас радикал тобунун 3 командирин жок кылганын жарыялады. Курчоодо калган Палестина анклавында гуманитардык кырдаал курч. Улуттар уюму аймактан өшүрүлгөн жан чаап, чатырларда баш калган 100 миңдеген кишинин абалы дагы оорлошконун билдирди. Бүгүн Бээжинде жакынкы чыгыштагы өлкөлөрдүн дипломаттары чогулуп, Газадагы кырдаалды талкуулашты. Газадагы кырдаал тууралуу Гүлайым Ашакеева сөз кылат.
Дүйшөмбүдө Бээжинде чогулган Ислам кызматташтык уюмуна жана Араб Лигасына кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери эл аралык коомчулук Газадагы гуманитардык апаатты токтотуу үчүн чукул чара көрүүсү зарыл экенин баса белгилешти.
Жаңжал башталгандан бери Кытай калыстык принцибинде турду. Жаңжалды басуу, карапайым калктын коопсуздугун камсыздоо, жардамды көбөйтүү жана гуманитардык апааттын алдын алуу үчүн тынбай аракеттенип жатабыз. Биз эки мамлекет түзүү принцибине кайтууга жана Палестин маселесинин тезинен адилет түбөлүккө чечилишине үндөйбүз.
Сауд Арабиясынын башкы дипломаты Канзада Файзал бин Фархан ал Сауд Газа тилкесинде угатууну тезинен токтотуп, 1.5 ай курчоодо калган анклавга жардам киргизүүнү сунуш кылды.
Согуш тезинен токтош шарт. Биз тез арада угатпоо режимине өтүшүбүз керек.
жардам, азык-түлүк киргизип, карапайым элди өлүмдөн жана башка коркунучтан сактап калуубуз керек. Биз буга чейин канча өлүмдү көрдүк?
АКШ менен Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас радикал тобунун согушкерлери 7-октябрда Израилге кол салганда барымтага алган 10 кишини бошотуу жараянында да 10 жыл иш бардыгы маалым болду. Сүйлөшүүлөргө ортомчу болуп аткан Катардын өкүлү негизинен логистикалык маселелер гана калганын жекшембиде билдирди.
Чындыгын айтканда, азыркы тапта макулдашуунун өзөгүнө тиешеси жок. Көбүрөөк практикалык жана логистикалык маселелер калды. Андыктан иш уланууда. Биз эки тарап, Израиль жана Хамас менен сүйлөшүп жатабыз. Иш илгерилеп баратканын айрыкча соңку күндөр көрүп турабыз.
Деди Катардын премьер-министри жана тышкы иштер министри Мохаммед бен Абдулрахман Аль-Тани. Ишембиде Вашингтон Пост басылмасы Катардын ортомчулугу менен Израиль, Кошмо Штаттар жана Хамас радикал тобу алдын ала макулдашууга жетишкенин жазган. Анын шартына ылайык Газа тилкесинде 5 күндүк ок атпоо режими жарыяланып, барымтадагы 200 ашуун туткундун ичинен кеминде 50 киши бошотулат. АКШнын коопсуздук кеңеши макулдашууга жетишиле электигин билдирсе, Израиль бийлиги да андай документти четке какты. Ал эми Газа тилкесинде Израиль армиясына согуштук операциялар уланууда. Жөөт армиясы Хамас радикал тобунун 3 командирин жок кылганын дүйшөмбүдө жарыялады. 7-октябрда Хамас радикал тобу Израилге кол салып, 1200 бейкүнөө кишинин өмүрү кыйылган, 200 ашуун адамды согушкерлер барымтага түшүрүп, Газа тилкесине алып кеткен, 1000 адам жараат алган. Өткөн ишембиде Иерусалимде барымтадагылардын жакындары митинг өткөрүп, Израиль бийлигин туткундарды чыгарууга жетиштүү аракет кылбай жатат деп айыптады. Хамас көзөмөлдөгөн Газаны саламаттык сактоо мекемеси согуш башталганы 12000 ашуун киши набыт болгонун маалымдады. 3000 чукул Палестин дайынсыз, 1,5 миллиондон ашуун тургун аймактын түштүк тарабына качууга аргасыз болду. Бул сандарды көз карандысыз булактардан мышыктоо мүмкүн эмес экенин да эскертебиз. Гүлайым Ашакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Орусиянын мамлекеттик думасында миграциялык саясаттын жаңы концепциясы сунушталды. Анда депутаттар мигранттарды административдик укук бузуулар үчүн да өлкөдөн биротоло чыгаруу керектигин айтышты. Ошондой эле ишканаларда иштеген четелдиктердин жалпы саны 5%дан ашпашы керектиги дагы белгиленди. Ал эми дем алыш күндөрү Орусияда мигранттарга каршы рейдтер жүргөнү, анда 10 мигрант депортацияланганы, жарандыгы барларга армияга чакыруу кагазы берилгени айтылууда. Сөз Эльвира Будачиевада.
Орусиянын мамлекеттик думасындагы Справедливая Россия фракциясынын депутаттары иштеп чыккан миграция саясатынын жаңы концепциясында административдик мыйзам бузган мигранттарды да өлкөдөн депортациялоо сунушу жазылган. Документтин авторлору азыркы миграция саясатынын концепциясы абдан эскиргендиктен аны жаңылоо зарыл деген жүйө келтиришти. Жаңы варианты ар бир ишканада эмгектенгендердин 5% гана мигранттар түзүшү керек. Андан тышкары чет жактан келгендерге мугалим, дарыгер, такси айдоочусу болуп иштегенге тыюу салынат.
Например, подрались какие-нибудь 2 мигранта.
Мисалы, Орусияда 2 мигрант мушташа кетти дейли. Эртеси алар учак менен өлкөсүнө депортацияланат жана эч качан Орусияга кайра кире алышпайт. Анткени биз алардын биометрикалык маалыматтарын билебиз. Айрымдары башка ат менен кайра кирүүгө аракет кылышат. Дал ушул биометрикалык маалыматтар мыйзамдагы жылчыкты жабат.
Фамилию, имя и приезжают.
Дейт мамлекеттик думанын депутаты Дмитрий Гусев. Дагы бир депутат Геннадий Семегиндин эсебинде Орусиянын өтө жумшак миграциялык саясатынан улам мигрант өз эрежелери жана нормалары бар анклавдарды түзүп жатат.
Вот я спрашиваю, почему вы в нашей мечети не ходите?
Эмнеге биздин мечиттерге барбайсыңар деп сурадым. Алар өзүбүздүн ибадат кылчу үйлөрүбүз бар дешти. Ал жакта радикалдуу ислам бар. Ал жерде көбүнчө эмне таңууланат? Нааразычылык, жек көрүү, биздин жарандарды тоготпоо, радикалдуу ислам. Бул эмнеге алып келди? Мындан 30 же 15 жыл мурун жөө жүрүштөрдү, митингдерди уюштурганы эсиңиздеби? Бул социалдык чакырык. Алар биз бул жерде мигрант эмес, башкы экенин көрсөткүлөрү келет.
Во что это переросло?
Дейт Семёгин, соңку бир нече айдан бери Орусияда мамлекеттик думанын депутаттары мигранттарга каршы бир нече мыйзам долбоорун сунушташты. Ушул эле Справедливая Россия партиясы мектептердеги мигранттардын балдарынын санын чектөөнү демилгелесе, КПРФ партиясы аскерде кызмат өтөөдөн баш тарткан мигранттарды орус жарандыгынан чыгарууну сунушун көрсөттү. көтөргөн. Орусиянын ички иштер министрлиги өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттарга айрым кызматтарды көрсөтүүгө тыюу салууну караган мыйзам долбоорун даярдаган, жакында эле ТАСС маалымат агенттиги жазды. Ошондой эле Орусияда мигранттарга, анын ичинде борбор азиялыктарга каршы рейдтер күчөгөнү кабарланып келет. Жекшембиде Москванын жанындагы Реутов шаарында Русская община деп аталган уюмдун өкүлдөрү атайын рейд өткөрүштү. Алар мигранттардын документтерин текшерип, полицияга жардам беришкен. Рейдтер шаардык базардын жана кийим тигүүчү фабриканын аймагында болгон. Жергиликтүү телеграм каналдарда жарыяланган видеолордо Орус гвардиясынын автозактары соода түйүнүн аймагынан чыгып бараткан көрүүгө болот. Русская община уюмунун маалыматы боюнча рейдтин катышуучулары 250 жакын чет элдикти кармашкан. Алардын көбү миграциялык мыйзамдарды сакташкан эмес. Кармалгандардын айрымдары буга чейин орус жарандыгын алышканы, бирок аскердик каттоого турбаганы айтылууда. Буга чейин Москванын аэропортторунда мигранттардын бармак изин алуу жана сүрөткө түшүрүү иштери жүргүзүлө баштай турганы кабарланган. Мамлекеттик Думада сентябрдан тартып жарандык алган, армияга барбай аскердик милдетин өткөрбөгөн мурдагы мигранттарды жарандыктан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору караларда маалымдалган. Айрым маалыматтарга ылайык, мыйзамсыз мигранттарга каршы мындай күрөшкө жамынып, орус бийлиги ал жакта иштеп жаткан чет өлкөлүктөрдү, айрыкча борбор азиялыктар менен кавказдыктарды Украинадагы согушка салууну көздөйт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Казбек Мамралиев өмүрүн турмуштун кыйынчылыктарына кабылган балдарга арнаган. Ал Нарындагы кесиптик лицейде үй бүлөлүк зомбулукка кабылган балдарга жана жетим өспүрүмдөргө кийизден буюм жасоо өнөрүн үйрөтөт. Дал ушул алыскы аймактагы мугалим жөнүндө даректүү тасма тартылды. Казбек ага жана ал тууралуу тартылган тасма жөнүндө Мирлан Кадыровдун баяны бар.
Бул 19 ноябрда Нарын шаарында Казыбек агай аттуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Анда кесиптик лицейде социалдык колдоого муктаж балдарга сабак берген Казыбек Мамыралиевдин иши тууралуу кеңири баяндалат. Казыбек Мамыралиев 5 жылдан бери Нарын шаарындагы номер 87 кесиптик лицейде жарым, томоло жетим жана майыптуулугу бар балдарга кол өнөрчүлүк кесибин үйрөтөт. Агай муну менен айрылуу катмардагы балдарды коомго аралаштыруу максатын
издейт. Ушул сүрөттү бул Эсен Кадыркысы Нурбек деген биринчи курстун окуучусу жасады да. Бул эми азырынча көчүрмө, бул деген өзү чыгарган эмес, бирок көчүрүп тарткан биринчи курс болгондуктан көчүрүп тартып көнүгүп атат да. Ушул эле азыр 2000 сомго бааланып атат, кудай буюрса 1000-1500 сомго өтүп кетет. Буга болгону бир 150 сомдон эмеси кетип атат каражаты.
Казыбек агай 5 жылдан бери 60 окуучуга кол өнөрчүлүктүн сырларын үйрөткөн. Азыр алар өз алдынча буюм жасап, акырындык менен сатууга да жетишип калышкан. Алардын бири Мээрим Туйбасова.
Чейди, муну бир күндө эле чырмап бүткөм, буга агай жардам берген. Бул кийим болсо өзүмдүн оюмдан чыккан. Бул көчмөндөр деп кылгам. Биякта кыргызбызсын эме желеги. Бул болсо Нарын биздин мектептин аты. Буларды сатып атам, 400 саттым.
Канча сомдон саттыңыз?
100 сомдон.
Казыбек агайдын негизги кесиби агроном, бирок ал балдар менен иштешкенди жакшы көргөндүктөн, анын үстүнө туубаса кол өнөрчүлүк таланты да болгондуктан окуу жайдын жетекчилиги ага окутуучу болууну сунуштаган.
Кесиптик билим берүү тармагында мындай администрациясында чарбалык иштеринде көп иштедим, бирок өзүм кол өнөрчү болгондуктан анан ошо мындай психологдор бар да жетекчилерде деле, ошолор менен мүнөзүмдү ылайыктаса керек, 2-3 жолу айтып, ушул балдар менен сиздин талантыңыз дагы, анан мындай өзүңүздүн адамгерчилик сапатыңыз ушул балдар менен тил табыса кетесиз деп туруп эле анан иштетип койгон. Анан эми мындай жана шык жөндөм, талант деген өзү адамга мындай нукура берилет да. Чыңгыз Айтматов деле айыл чарба институтун бүтүп анан дүйнөнү багытан жазуучу да. Анан бул сүрөт, оймочулук, сүрөт тартуу деле, ошол агроном болуп жүргөндө деле, бухгалтер болуп жүргөндө деле сүрөт тартып иштесе элек.
Казыбек агай ар бир окуучусунун жөндөмүн байкап, коомго аралаштырууга шыктандырат. Айрыкча бул майыптуулугу бар балдарга дене көнүгүү катары да өзүнчө терапия болорун белгилейт. Агай муну менен окуучулары өз кесибинин чебери болсо деп тилейт. Казыбек агайдын балдарга арналган мындай эмгегин көргөн активисттер ал жөнүндө даректүү тасма тартышкан. Фильмдин автору Регина Суранова агайдын талыкпас эмгеги башкаларга өрнөк болсо деген максатын айтты.
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумуш табыш, финансылык эгемендүүлүктү табыш вообще кыйын негизичи. Ошон үчүн биздин эң биринчи идея бул фильм менен коом ушул тасманы көрүп, жүрөктөрү жылып, анан көз карашын да алмаштырса, кичине болсо дагы толеранттуу мамиле кылса деп ойлогонбуз да.
Казыбек ага иштеген номер 87 кесиптик лицей Нарындагы атайын кесип ээлерин даярдаган окуу жайлардын бири. Андагы атайын инклюзивдик билим берүү тайпа 2016 жылы ачылган. Андан бери бул тайпадан социалдык колдоого муктаж 100 ашык бала атайын кесипке ээ болгон. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу көрөрман, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктү биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 20-ноябрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда турак жайлардын баасынын кымбатташы жана буга себеп болгон жагдайларга кайрылабыз.
Негизинен эле Ош шаары менен Бишкек шаарында өсүш такай байкалып келе жатат.
Андан соң өлкөдө балдар арасында жайылып жаткан кызамык оорусу жана ага каршы эмдөө тууралуу берүүнү сунуштайбыз.
Анан бир маал эле кызарып денесине чыга баштады. Больницага кайрылдык. Мына эми жакшы болуп чыккантабыз буюрса.
Алдыда ушул берүүлөрдү толугу менен уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Азыр Рахат Кеңешова соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат сиздерге. Саламатсыздарбы? АКШнын коргоо министри Ллойд Остин бүгүн 20-ноябрда Киевке барды. Ал Вашингтон Украинаны Орусияга каршы согушта колдоону уланта берерин билдирди. Остин Америкада Украинага мындан аркы жардам көрсөтүү маселеси талкууланып жаткан маалда барды. Ак Үй Киевти колдоону улантуу керек экенин билдирип келет. Бирок азырынча Конгрессте каржы маселеси боюнча мунаса табыла элек. Вашингтон Орусия согуш баштаганы Украинага миллиарддаган долларлык аскердик жана башка жардам көрсөттү. Кыргызстанда соңку бир нече күндө жаңы эле төрөлгөн ымыркайды таштандыга таштап кечкен 3 окуя катталды. Бүгүн Жалал Абад облустук балдар ооруканасынан Азаттыкка кабарлашкандай 18-ноябрь күнү таңга жуук таштанды челектен табылган ымыркай кыздын абалы туруктуу. Ага чейин 19-ноябрда Бишкектеги жаңы конуштардын биринде көчөдөн жаңы туулган ымыркай табылган. Милиция кызматкерлери баланы төрөт үйүнө жеткиришкен. Ал жерден балага жандандыруучу жардам берилип, абалы турукташканы кабарланган. Бул иш боюнча чектелип 20 жаштагы келин кармалган. 8-ноябрдын кечинде болсо Бишкектин көчөлөрүнүн биринде желин баштыкка салынган ымыркай таштанды челектен табылган. 11-ноябрда баланын энеси кармалып, Октябрь райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалган. Кийин ал соттун чечими менен сыртка чыкпоо жөнүндөгү тилкат менен камактан бошотулган. Ымыркай азыр Бишкектеги номер 1 төрөт үйүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө жатат. Орусияда миграция саясатынын жаңы концепциясы сунушталды. Мамлекеттик Думадагы Справедливая Россия фракциясынын депутаттары иштеп чыккан миграция саясатынын жаңы концепциясында административдик мыйзам бузган мигранттарды дагы өлкөдөн депортациялоо сунушу жазылды. Документтин авторлары азыркы миграция саясатынын концепциясы абдан эскиргендиктен аны жаңылоо зарыл деген жүйө келтиришти. Жаңы вариантта ар бир ишканада эмгектенгендердин 5% гана мигранттар түзүшү керек. Андан чыгары чет жактан келгендерге мугалим, дарыгер, такси айдоочу болуп иштегенге тыюу салынат. Соңку бир нече айдан бери Орусияда мамлекеттик думанын депутаттары мигранттарга каршы бир нече мыйзам долбоорлорун сунушташты. Мектептердин полун жууй турган жумушчуларга деп бюджеттен 55 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште маалымат берип жатып, билим берүү жана илим министри Догдулгүл Гендербаева билдирди. Ал Кыргызстандын орто мектептеринде класстардын полун жууганга окуучулар тартылып жатат деген маалыматты четке какты.
55 миллион региондук мектептерге кетти. Ал эми Бишкек шаары өзүнүн бюджетине карата бул маселени карап чечип бермек. Азыркы күндө биз техникалык персоналдардын айлыгын кароо жагындагы биз ички каражаттын өзүнүн эсебинен бөлүнгөн бюджеттин эсебинен дагы биз талдап жатабыз.
деп билдирди Гендербаева. Ал эми кийинки жылга пул жууганга 500 миллион сом каралып бюджетке киргизилгени маалымдалды. Президент Садыр Жапаров мектептерде ата-энелер фондунан акча чогултууга тыюу салган жарлыкка ушул жылдын май айында кол койгон. Акча чогултууга жол берген мектеп директорлору, мугалимдер жоопко тартылары эскертилген. Фондтор жоюлган соң мектепте окуу класстарын окуучулар өзлөрү кезектешип жууп жатышат. Азыр ошондой эле күзөт кызматы дагы жоюлган. Ал арада Ош шаарында мектеп көйгөйү күч болуп жатканын бүгүн 20-ноябрда Жогорку Кеңештин депутаты Таалайбек Сарыбашев билдирди. Ал буга чейин парламенттик комитет жана фракция мүчөлөрү Ош шаарына барып, абалды жеринен көрүп келгенин, алардын чечимдери аткарылбай жатканын өкмөт өкүлдөрүнө айтты.
Мына башталган мектептер көпчүлүгү бүтпөй турат. Мына бүгүнкү күнгө чейин мына ички миграция Ош шаарындагы тегерегиндеги райондордон бүт Ошко алып келип, бир класстын ичинде 70-80 бала окуп аткан, 60 бала окуп аткан случайлар бар да.
Бул маселени депутат Дүйнөлүк банктын акчасына Кыргызстанга мектеп куруу тууралуу мыйзам долбоору талкууланып жатканда көтөрдү. Дүйнөлүк банктын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы Кыргызстанда табигый кырсыктардын тоокелдигине туруктуулукту жогорулатуу деген долбоору боюнча макулдашууга быйыл августта кол коюлган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, бул долбоордун экинчи компоненти алкагында 40 мектеп оңдолуп курулат. Куруу иштеринин 1 чарчы метри $900 деп эсептелди. Санитардык нормаларга ылайык бир класста окуучунун саны 30-35 ашпоосу зарыл деген маалымат бар. Быйыл аптапта Сокулукта Бишкектин четиндеги айылда суу жок болгонуна нааразы болуп чыгып жол тоскондор боюнча өкүм чыкты бүгүн. Сокулук райондук сотунун чечими менен акцияны түз эфирде чагылдырган блогер Эртай Искаковко 50,000 сом айыппул салынды. Ал эми ушул айылдын тургундары Бакыт Балбаевке жана Бактыбек Бекболотовко 100 күндүк коомдук жумушка тартуу жаза чарасы чегерилди. Үчөө тең кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси боюнча акталышты. Ал эми жолдорду мыйзамсыз тосуу беренеси боюнча айыптуу деп табылышты. Прокуратура Искаковду 5 жылга, Балбаев менен Бекболотовду 4 жылга эркинен ажыратууну суранган болчу. Бүгүн 20-ноябрда Бишкекте Кыргыз Республикасынын баатыры кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун эстелигинин ачылышы болду. Расмий иш чарага Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, депутаттар, саясий жана коомдук ишмерлер катышты. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов президент Садыр Жапаровдун куттуктоо каты менен тааныштырды. Түгөлбай Сыдыкбеков кыргыз жазма адабиятында алгачкы ирет роман жазган. Анын Туу арасында романы ошол убакта зор резонанс жараткан. Ал өмүр бою коммунисттик партияга дагы, кесиптик бирикмеге дагы мүчө болбой, кыргыз тарыхы жана тили үчүн талбай эмгектенген. Москвадагы жана жергиликтүү бийликти ачык сындаган үчүн диссидент катары бааланган. Манас эпосун изилдөөгө, сактап калууга зор салым кошкон Түгөлбай Сыдыкбеков 1997-жылы 85 жашында Бишкекте дүйнөдөн кайткан.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана биздин мобилдик тиркемебизден дагы соңку жаңылыктарды таап окусаңыз болот. Ошондой эле видео жаңылыктарды иш күндөрү саат 19:00 Азаттыктын Facebook баракчасынан жана YouTube каналынан түз эфирде көрө аласыз. Эми уктуруубуз уланталы. Кыргызстанда турак жайлардын баасы 30% чейин өсүп жатканы байкалууда. Кардарлар соңку 2 ай деле эконом класстагы батирлердин чарчы метринин баасы $150 чейин өсүп кеткенин билдирип жатышат. Эксперттер өсүштү андан да көбүрөөк деп эсептөөдө. Кымбаттоого курулуш материалдарынан жер тилкелеринин кызмат акысынын баасынын жогорулашы, инфляция менен валюта кунунун өсүшү жана салыктык реформалардын талаптары таасир кылууда. Темага Кубатбек Айбашев көңүл бурду.
Бишкек шаарынын тургуну Калдарбек жакында Фочик паркынын жанында курулуп жаткан көп кабаттуу имараттан 2 бөлмөлүү турак жай сатып алган.
Обычный эле простой домдор бар го, ошолордун баягы котлован квадраты $750 чыгып кетти да. Үстү жагында парк бар, Фучка парк деген. Ошо парктын жанында да дом курулуп аткан экен. Ошол жерде уже өткөндө барсам $750 сатылып бүттү деп алсаңар. Бир 2 ай болду окшойт. Ага чейин ушу 650-600 ушундай эле болгон. Материал кыматтаа. Азыр дагы кыматтай берет да, материал кыматтап атпайбы.
Курулуш компаниялары турак жайдын баасынын өсүп жатышына бир катар жагдайларды себеп катары көрсөтүшөт. Алардын бири башка өлкөлөрдөн алып келинген курулуш материалдарынын импорттук баасынын кымбатташы болууда. Маселен, металл каркастары негизинен Орусиядан келет. Бетон Кыргызстандын өзүндө чыгарылганы менен анын баасы да өскөн. Курулуш компанияларынын биринде прораб болуп иштеген Ханабек көп кабаттуу имараттар курулган жертилкелеринин баасы жыл сайын 15-20% кымбаттап турарын айтат. Ал соңку 2 жылда батирлердин баасы 1,5 эсеге өскөнүн математика тили менен эсептеп берди.
Минимум жаса бир на даяр квартира, подсамодел квартира $750-$800 сатып алса, азыр уже на этапе котлована, на первом этапе продавали по $850-$900, а азыр ошол квартираларды биз на этапе котлована эле, башка блоктогу квартираларычы уже $1,100 сатып атабыз да. Ошондо где-то бир мурунку баадан 1,5 эсеге эле өсүп токтойт да, потому что $400 үстүнө кошулуп атат да, $350-$400 кошулганда уже на 1,5 раза подорожало. И тот в тот момент $800 это уже готовая квартира была, да? То есть это самоделку уже алып жасайсың болот. Азыр уже $1,100 почти на этапе котлована, $1,000-$1,100 болот да. Ал курулуп бүткөндө где-то 3 жыл болот. Бирок 3 жылдан кийин ал баа $1,400 жөнүнө чыгат болуш керек да.
Каныбектин айтымында курулуштагы кызмат көрсөтүүнүн баасы дагы кымбаттады. Бетондук куюунун баасы кубуна же чарчы метрине карап 2 эсе кымбаттаган. Жер ресурстары кызматы 2023 жылдын январь-октябрь айларында Бишкек шаарындагы кыймылсыз мүлктүн баасы 10%-дан 30%-ка чейин өскөнүн билдирет. Мекеменин кыймылсыз мүлк базарын талдоо бөлүмүнүн башкы адиси Айдар Сукенбаев турак жайдын баасынын өсүшүнө таасир кылган 2 жагдайга токтолду.
Негизинен эле Ош шаары менен Бишкек шаарында өсүш такай байкалып келе жатат. Мунун дагы бир себептери миграция деп коет, ички миграция. Айыл-айылдан келгендер кыймылсыз мүлктүн муктаждыгын жаратып атышат да. Алар келип алып жер сатып алып атышат, үй салып атышат. Ошонун негизинен кымбаттады. Андан тышкары бул кыймылсыз мүлктүн баасынын көтөрүлүшүнүн дагы бир факторлору бол. Бул жанагы кыргыз сомунун долларга болгон катышынын өзгөрүшү таасир этти десек болот. Анткени себеби эгерде 22 жылы октябрда $1.82 болсо, а бүгүнкү күндө $89 болуп атат. То есть мурдагы караганда 8.5% өстү. Андан тышкары инфляция деп коет. Былтыркыга караганда 9% өстү. Ошондо мына бул сомдун өзгөрүшү менен инфляциянын өзгөрүшү карап көрсөк 17-18% түзүп атпайбы? Бул ошол жанагы 10%-дан 25-30%-ка чейин өскөн кыймылсыз мүлктүн бааларынын 18%-ын мынау инфляция менен биздин сомдун өзгөрүшүн түзөт да.
Муну менен катар экономиканын алдыга өсүшү да кыймылсыз мүлктүн баасын отур алдыга сүйрөп турат. Маселен, кирпичтин баасы мурунку жылга караганда 31%, арматураныкы 33%, ал эми гипсокартондун баасы 40%-ка чейин өстү. Ушунун баары кыймылсыз мүлктүн баасынын өсүшүнө алып келүүдө. Андан тышкары жер ресурстары кызматынын маалыматына караганда Бишкек Ош шаарларындагы кыймылсыз мүлктүн бааларынын өсүшүндө батирлерге болгон муктаждыктын дагы орду чоң. Мисалы, Бишкекте турак жайга кезекте тургандардын саны 3500 деп эсептесек, анын 2-3% эле камсыз болот. Курулуштун темпи болсо, ошол муктаждыкты камсыз кыла албайт. Эл аралык норма боюнча ар бир адамга 18 чарчы метрден кем эмес турак жай туура келиши керек. Бирок расмий статистика боюнча Кыргызстандын бүгүнкү күндө жарандарынын турак жай менен камсыздалышы орточо 13 чарчы метрди түзөт. Жер ресурстары кызматынын эсебине ылайык үй жай алам деп кезекте тургандардын муктаждыгын камсыз кылыш үчүн жылына 5 миллион чарчы метр турак жай курулуш керек. Кыргызстандагы курулуштун темпи анын 10%-ын дагы камсыз кыла албайт. Бул кыймылсыз мүлктүн баасы жакынкы 5-10 жылда төмөндөбөйт деген сөз. ЖИА ассоциациясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бакыт Сатмаметов жер тилкелеринин азайуусу жана кымбаттоосун курулуштун өздүк наркынын өсүшүнө олуттуу таасир кылып жаткан факторлордун бир катары сыпаттайт. Мындан башка да бир катар жагдайлар бар.
Экинчи бул уруксат алуу документтери. Бүгүнкү күндө белгиленген тартип атайын жобо бар, бирок жакынкы күндөрдө Гострой жаңы жобо иштеп чыкты деди. Анан бул жаңкы долбоорлоо институттары бул тартиптин аябай татаалдашып кетти деп бир комментарийлер чыкты. Бирок биз бүгүнкү күндө запрос бердик, ал документ менен толук камдуу таанышып чыга элекпиз. Ошончуктан азыр көпчүлүгү билбейт кандай өзгөрүү кирип атат, ал кандай бир сюрпризлерди камтыйбы же камтыбайбы. Үчүнчүсү бул курулуш материалдар. Курулуш материалдар бүгүнкү күндө кымбаттап атат. Кымбаттагандан дагы салык реформандан улай курулуш материалдардын да Кыргызстанга келгенден кийин же Кыргызстанда өндүрүлгөндөн кийин анын кыймылдоо тартиптери да бекитилген. Бул жанакы электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздары, бул жанкы ЭТТН, электрондук эсеп фактурасы аркылуу алуу, курулуш материалдарды поставка кылган ишкерлер бул нерсеге көпчүлүгү даяр эмес болгондугуна байланыштуу, ал нерсени бардык расмий түрдө алганга өтө оор болгондугуна байланыштуу курулуш компаниялар көп курулуш материалдарды алып атканда ушундай бир кыйынчылыктарга учурайт да. Расмий түрдө документтери менен ала турган болсо баалары автоматически кымбаттайт.
Бизнес эксперт көз карандысыз баалоо жана талдоо борбору Кыргызстандагы кыймылсыз мүлк рыногуна такай мониторинг жүргүзүп турат. Борбордун талдоочулары август айында Бишкек шаарындагы турак жай рыногун талдап чыккан. Алардын эсептөөсүнө ылайык, ушул учурга карай Борбор калаадагы 56 курулуш компаниясы 288 объектти куруп жаткан. Патирлердин баасы толук төлөө шартында чарчы метри $500 $2000 чейин жетет. Алардын басымдуу бөлүгү $700 $900 чейинки баада сатылууда. Адатта кыймылсыз мүлк базарында турак жайдын баасы соода коммерциялык борбордон алыстыгы, инфратүзүмдөн өнүккөндүгү, райондун престиждүүлүгүндөгү жагдайларга да байланыштуу болот. Бизнес эксперт борбордун талдоосуна караганда турак жайлардын 35% шаардын борбордук бөлүгүндө курулуп жатат. Дагы 30% чукулу шаардын чет жакасында, 26% түштүк тарабында курулууда. Шаардын чок ортосундагы батирлердин баасында бир жыл ичинде 24% өсүү болду же $217 кошулган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат эткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биздин берүүлөрдү дагы кайталап ошол Азаттыктын подкаст бөлүмүнөн таап угуп турсаңыз болот. Укторубуз улантала. Кыргызстанда жайылып жаткан кызамык оорусуна кабылган балдардын дээрлик 90% эмдөө алган эмес. Расмий эсепте ноябрдын ортосуна карай бул дартты жуктургандардын саны 4000 ашып, үчөө чарчап калды. Тиричиликтен бошобой же диний көз караштан улам баласын эмдетпеген ата энелердин перзенттери азап тартып, аларга кошулуп энелер түйшүккө кабылууда. Сергек жашоо түрмөгүндө бүгүн ушул маселеге кайрылабыз. Аны Санжар Эралиев даярдаган.
Саламатсызбы. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Жагдайды айтып берүү үчүн Республикалык эмдөө борборунун эпидемиолог дарыгери Нуржан Замырбекованы Азаттыктын студиясына чакыргам.
Саламатсыздарбы?
Адегенде бир сюжетти угуп алабыз.
Бала деген температура болуп, жөтөлөт, дем ала албай калат. Түгөндүм мен.
Гүлзинат 3 жаштагы кызы менен Жалал Абаддагы ооруканада жатканына бир аптадан ашты. Жугуштуу дарттар бөлүмүнө сырттан эч ким киргизилбейт. Мүмкүн болушунча палаталарга бирден бейтап жайгаштырылат. Кызамыкка кабылган балдарды энелери карап жатат. Гүлзейнат менен биз видео байланышта сүйлөштүк.
Кыйналдык биз, аябай кыйналдык. Вакцинаны алыш керек экен. Не оору экенин билбейбиз. Анан бир маал деле кызарып, денесине чыга баштады. Больницага кайрылдык. Мына эми жакшы болуп чыккан табыз буюрса.
Ал эми бул жер Бишкектеги жугуштуу оорулар бейтапканасы. Дарыгер Асель Балабасова кызамык чыккан дагы бир баланы кабыл алууда. Кызамык чуккандарды кабыл алуу үчүн өзүнчө бир бөлмөгө сырттан кире турган эшик бар. Бул оору курчуганы тууралуу, бетқап кийүү зарылдыгы жөнүндө эскертүүлөр жазылган. Бирок анын баары орус тилинде. Бүгүн тил маселесин эмес, оорунун өзүн кеп кылып жатканыбызга байланыштуу эмнеге кыргызча маалыматтар жок деген суроону койбойбуз. Ал өзүнчө бир подкасттын темасы. Кызамык тууралуу сөздү улантсак, дарттын орусчасы кор. медицина кызматкерлеринин көбү ушул аталышты колдонушат.
Көрлөн аябай жугуштуу оорудан бир үйдө 10 киши жашаса, бирөөсү ооруса, калган 9 тең вакцина албагандар, прививка албагандар ооруп калат. 5 этаж үйдөн бир подъезден бирөөсү ооруса, калган ошол эле биринчи этажда жашаса, экинчи, үчүнчү, төртүнчү этажда алар тоже ооруп калышы мүмкүн.
Кызамык айрыкча Бишкек шаарында, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында жайылууда. Бейтаптардын 88% 10 жашка чейинки балдар. Ооругандардын 87% түрдүү себептен улам эмдөөдөн өткөн эмес.
Бул баягы жаш балдарга эле кооптуу болот. Дегенден тышкары даже чоң кишилерге деле. Мына биздин больницага почти 1700 киши обращаться этилсе, ошонун ар бир 10-чусу эле взрослый, чоң кишилерде ооруп атат. Ошол эле чоң кишилер, мына прям статистикадан деле алсам, 90-чу жылкыдан кийинкилер ооруп атат да, инаталарчы. Кайсы 90-чу жылкыдан кийин баягы развал союза болуп, прививкаларды, значит, инаталар жасаткан эмес, алар эми чоңойгондо ооруп атышат балдары менен кошо.
Деди дарыгер Балабасова. Кыргызстанда баласын кызамыкка каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер 16 000 жеткенин 2 ноябрда Жогорку Кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирген. Оорунун жайылышын таптакыр токтотуу үчүн өлкөдө эмделгендер 95% камтышы зарыл, бүгүнкү күндө көрсөткүч 77% түзүүдө.
Мындай элдер ойлонуп деле көрсө болот. Ар бир прививка чыккан оору жөн эле чыккан эмес прививкалар. Анткени бул оорулар аябай адамды кыйнайт. Эмделбеген үйдөн мына бизге үй бүлөлөр менен жатышат. Бир баласы ооруса, беш баласы болсо калган төртөө тең келет.
Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун маалыматына караганда, быйыл кызамыктан 3 бала чарчап калды. Алар 1, 4 жаштагы 2 наристе жана 13 жаштагы бир өспүрүм. Үчөө тең эмделген эмес.
Силер вакцина алдыңар беле?
Чечпей калдык.
Республикалык жугуштуу ооруканада жаткан балдардын ата-энелери убагында эмдөө албаганына өкүнүп турганына көп болдум. Алардын бири өзүн Салима деп тааныштырды. Ал 2 жума дарттан кыйналып, эми гана сакайган баласын бейтапканадан алып чыгып баратып, бизге кыскача сүйлөп берди.
Негизи мен бардыгын эле кайрылып келетирин да, ата-энелерге, жаш келиндерге, балдарга убагында ушул прививкаларды убагы менен алып турушса, ушундай көп ооруга чалдыкпайт, чалдыкса дагы жеңил менен өтөт. Самостоятельное лечение албасын.
Кызамык аба аркылуу тараган өтө жугуштуу жана оор илдет. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча 2018 жылы дүйнө жүзүндө кызамыктан 140 000 жакын адам каза болгон, алардын көбү 5 жашка чейинки балдар. Уюмдун адистери кызамык өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө балдардын өлүмүнүн негизги себеби бойдон калып жатканын белгилешет. Нуржан айым, Кыргызстанда эмнеге миңдеген бала кызамыкка каршы эмделбей калды? Республикалык эмдөө борборунун буга жообу кандай?
Көбүнчөсү бул маалыматы жоктугунан, андан сырткары диний көз караштагылар менен дагы бар и миграция курч шаарларда. Ошондуктан балдар кайсыл поликлиникага, үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна катталгандыгын так билбей калып жатышат. Анткени ошол катталбай көбүнчө бул новостройкаларда жашашат. Ата-энелер күндүз иштешет, дем алыш күндөрү биздин поликлиникалар иштөйт, ошондуктан убактылары тар болуп калып жатат. Же болбосо дагы бир себебин бул кайдыгерлик мамиледе айтмакчымын.
Эмдөөдөн өтүү зарылдыгы тууралуу маалыматтар элге жетпей жатышы, жетсе да ал айрым үй бүлөлөрдө кабыл алынбай жатышы сизди деги кесиптештериңизди капалантабы?
Капаланабыз. Анткени биз ар бир баланын ден соолугу үчүн медициналык кызматкерлер талынбай күн түндө эмгек кылып келип жатышат. Ушунча чоң иш аракеттер жүргүзүлөт, анан албай калганда албетте өкүнүчтүү болот.
Вакцинаны алыш керек экен. Байкуш келиндерге алба алба десе эле албай эле коюп, байкуштар эмне дейт эми? Мына азабын келиндер эле өзүбүз эле көрүп атабыз, балдарыбыз менен чогуу.
Бул ушул уктуруунун башында бизге сүйлөп берген Жалал Абаддык Гүлзыйнат. Нуржанайым, мына сиз ушул эмдөө тармагында иштейсиз. Гүлзинат көтөргөн маселе изилденгенби бизде?
Сурамжылоо жүргүзгөндө көбүнчөсү бул атасы баш тартат. Кээ бир убактарда чоң ата, чоң эне дегендер болуп калат. Азабын ошо апалары тартып калат, анткени больницага оорукана түшүп калса балдарын алар караш керек. Эмдөө алып койгон жакшы, бала ооруп калганга караганда. Эгерде кызамык оорусу менен бала ооруп калса, анда иммунитет такыр эле жок болуп калат. Баардык ооруларды өзүнө жугузуп алышы мүмкүн. И биз осложнение деп коебуз, ошо өнөкөттөшүп башка оорулар дагы кетиши мүмкүн да. Анан натыйжасы мындай жаман болуп калышы мүмкүн.
Бир аздан кийин кызамык оорусунун белгилери жана ага каршы эмдөөдөн өтүүнүн тартиби тууралуу учкай айтып беребиз. Азыр болсо талаштуу бир маселеде жооп алайын деп турам. Кызамык жана кызылча, бул эки оорунун айырмасы кандай? Анткени кызамык тууралуу айрым маалыматтарда кызылча деген термин да колдонулат.
Көр деген бул кызамык, краснуха деген кызылча. Экөө эки башка, бирок клиникасы бир аз окшошуп кетет. Көр бул кичинекей балдар арасында, эмдөө албай калган балдар арасында абдан курчалып, анан өзүнүн ошо осложнениялары болот. Краснуха менен да балдар оорушат, но көбүнчө бул кызылча оорусу аялдарга, жаш келиндерге терс таасирин тийгизет. Себеп дегенде, эгерде кош бойлуу болсо, боюнан түшүп калышы мүмкүн, балада кандайдыр бир аномалиялар болушу мүмкүн. Ошондуктан бул баардыгы вакцинациядан өтүш керек. Бизде жылдын башында кызылча дагы катталган болчу. Бирок лабораториядан көбүнчө кызамык болуп такталып жатат. Но эгерде ушундай эпидемия болуп, көп регистрация болуп аткан убакытта экөө кошо кетиши мүмкүн, смешанный болуп. Ошондуктан азыр эки оору тең жүрүп жатат деп айтсак болот.
Расмий эсепте Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери кызамыкка кабылгандар көбүрөөк катталып, күздүн келиши менен курчуп кетти. Акыркы жолу мындай кырдаал 2015-жылы болгон. Кошуна Казакстанда да ушундай эле көрүнүш. Азаттык радиосунун казак кызматы ноябрда Саламаттык сактоо министрлигине таянып билдиргендей, өлкөдө 10,000 адам бул дартты жуктуруп, жугуштуу ооруканалар бейтапка толуп калды, кабыл алуучу убактылуу борборлор ачылды. Казакстанда да оорунун жайылышы баланы эмдетпөөнүн кесепети экени айтылып жатат. Өзбекстан менен Тажикстанда да балдар кызамыкка кабылганы тууралуу маалымат каражаттары жазууда. Түркмөнстанда да жүздөгөн бала ооруканада жатканын Азат Хабар сайты маалымдады. Былтыр Африканын 28 мамлекетинде бул дарттан адамдар жапа чеккен, Европанын айрым мамлекеттеринде да катталган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдиргендей, убагында вакцина албоонун натыйжасында 2022-жылы экономикасы чабалуу өлкөлөрдө кызылчага жана кызамыкка чалдыккандар 18% өскөн. Эми ушул жерден кесиптешим Жазгүл Эгинбердиева кызамык белгилери тууралуу учкай маалымат берет.
Кызамыктын инкубациялык убагы 1-2 жумага созулат. Алгач дене табы көтөрүлөт, алсырайт, тамакка табити жоголот, кургак жөтөл башталат, мурду агат, көздүн ыйла акчалары сезгенет. 4-үнчү жумага барып ооз көңдөйүндө ак бүртүкчөлөр, андан соң териде ачык кызыл түстө тактар пайда болот. Кулактын артына, чекеге бүртүкчөлөр чыгат, кийин бүт денеге тарайт. Мындай учурда дароо дарыгерге кайрылуу зарыл. Эгер оору өтүшүп кетсе, кулак өпкө сезгенип, сокурлукка алып келиши мүмкүн. Кызамык менен көбүнчө балдар ооруйт. Бала кезинде оорубаган чоң кишилер да бул дартка кабылат. Андан сактануунун бир гана жолу вакцина. Кыргызстанда улуттук календарга ылайык балдар 1 жана 6 жашында эмдөөдөн өтөт. Вакцина акысыз. Оору сейрек учурларда эмделгендерге да жугат, бирок тез сакаят.
Маалымат иретинде айтып кетебиз, 13 ноябрда Кыргызстанда бир катар жугуштуу ооруларга акысыз текшерилүү акциясы башталганын Саламаттык сактоо министрлиги билдирген. 25 ноябрга чейин бардык калуучулар кызылча, кызамык, тепме, коронавирус жана гепатиттин А, Б, С, Д, И, Е түрлөрүнө иммунитети бар же жогун поликлиникалардан бекер текшерте алышат. Сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Саны мен Санжар Иралиев даярдадым. Республикалык эмдөө борборунун эпидемиолог дарыгери Нуржан Замирбекова маалымат бөлүштү. Оорубаңыздар.
Бул подкастты толугу менен Азаттык чекит орг сайтынан жана подкаст аянтчылардан дагы уксаңыз болот. Эми берүүнүн соңунда аба ырайы тууралуу маалымат берели. 20-21 ноябрь күндөрү аба ырайынын өзгөрүшүнө байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда айрыкча кара кол эңилчек жолундагы чоң ашуу ашуусунда кар көчкү түшүп күрткү болушу күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муздунот, унаалардын ортосунда 500 метр аралык чектелиши зарыл. 21 ноябрда жаан чачын жаабайт, түштүк чыгыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Талас жергесинде түнкүсүн 0-5, күндүз 15-20 градус болот. Баткен, Ош, Жалал абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус болсо, Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 5-10 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн -1 - -6, күндүз 5-10 градус болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -12 - -17, күндүз -4 + 1 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градус болот. Аба ырайы тууралуу маалыматтан соң биз сиздер менен коштошобуз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.